السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah, pada malam hari ini kita berkumpul di Masjid Ma'had Al-Mansurah untuk menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala secara bersama-sama. ولا تعاونوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Melalui majlis ini kita ingin sama-sama mendapatkan ziyadatul iman. Di antara akidah ahli sunnah yang bersumber dari kitab Allah dan sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam, bahwa iman yazid wa yanqus, yazidu bitta'ah wayanqusu bil ma'siyah, bahwa iman itu bisa bertambah, meningkat kadarnya, dan di waktu yang sama dia juga bisa menurun, berkurang kualitasnya. Bertambah dengan sebab ketaatan-ketaatan yang dilakukan oleh hamba tersebut, dan dia berkurang disebabkan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukannya. Melalui majelis seperti ini, kita menginginkan bertambahnya iman. Bertambahnya iman yang diiringi tentunya dengan bertambahnya amal. Karena amal itu bagian daripada iman. Kita ingin dengan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran menjadi kalbu kita ini seperti yang Allah sebutkan, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, yaitu orang-orang yang apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala, dibacakan, dilantunkan di hadapnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, zadathum imana, ayat-ayat itu menambah iman bagi mereka. Iman yang melahirkan takwa, semangat untuk beramal karena Allah, semangat untuk melakukan ketaatan mengharapkan ridhonya, iman yang akan melahirkan keistiqomahan. Itu yang kita harapkan dari majlis seperti ini, terkhusus di masa-masa seperti ini, masa yang semakin hari nampak kemerosotan iman di masyarakat, masa yang semakin nampak di sana kejahilan tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, topik pembahasan kita kali ini lebih kita titik tekankan kepada sebuah masalah penting, masalah besar, yaitu masalah tarbiyatul abna, pendidikan anak-anak kita. Pendidikan anak-anak kita yang penting untuk disadari dan diketahui oleh semua kita adalah merupakan tanggung jawab kedua orang tua, ayah dan ibu, sebelum orang lain. Tanggung jawab abi dan ummi sebelum pondok-pondok pesantren. Hal ini dikarenakan ayat yang tadi dibacakan oleh imam kita pada sholat maghrib, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, bentengi diri kalian dan keluarga kalian dari siksa an-nar. Perintah ini lebih khusus kepada para penanggung jawab rumah tangga, dalam hal ini para ayah. Membentengi diri kita dan anak-anak kita, keluarga kita dari azabun nar, bukan dengan cara membentengi fisik mereka dengan menjadikan mereka sehat melalui perhatian yang serius terkait suplemen dan vitamin untuk anak-anak kita. Yang apabila ada di antara anak kita tertimpa sebuah penyakit, ayah atau ibu akan sedih dan akan segera mengambil langkah mengobatinya. Kalau penyakit itu jenis penyakit yang mengharuskan keluarnya biaya yang besar, dia pun siap berkorban untuk mewujudkannya, walau harus dengan menjual beberapa asetnya demi keselamatan fisik anak ini di dunia. Ya, itu terpuji, bagus sebagai tanggung jawab seorang ayah. Namun adakah kita punya perhatian yang serius terhadap keselamatan fisik anak itu di akhirat nanti dari azabun nar? Ini akan terjawab oleh kenyataan kita, oleh realita kita, tidak mungkin hanya dijawab dengan pernyataan lisan kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Membentengi diri kita dan keluarga kita, anak istri kita, dari azab an-nar adalah dengan cara menjadikan iman kita dan iman anak istri kita adalah iman yang benar. iman yang selalu dibawa bimbingan ilmu kitab Allah dan sunnat Rasul. Bukan cara beriman dan metode beriman yang keluar dari bimbingan Al-Quran was sunnah. Dengan cara menjadikan akidah dan manhaj kita serta istri dan anak kita adalah manhaj dan akidah yang terbimbing dengan bimbingan dalil-dalil Quran dan sunnah serta prinsip dan pemahaman generasi salaf yang Rasul alaihi salatu wassalam ketika menyebutkan definisi dan kriteria al-firqatun najiyah, najiyatun minan nar fil akhirah wa najiyatun minad dalala fid dunya, mendefinisikan apa itu al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, selamat dari kesesatan di dunia dan selamat dari azab an-nar di akhirat nanti. Dalam definisinya saat menjawab pertanyaan as-sahabah, man hum ya Rasulullah, siapa itu al-firqatun najiyah? Qala, man kana mithlu ana alaihi al-yawm wa ashabi. Barang siapa yang kondisi prinsip dia, metodologi dia memahami dinul Islam, manhaj pola berpikirnya di dalam memahami Al-Quran was sunnah sama seperti prinsipku dan prinsip para sahabatku pada hari ini. Kita menginginkan kita masuk dalam al-firqatun najiyah. Dan itu tidak mungkin tercapai, yang pertama tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan pertolongannya, kedua dengan talabul ilmi. Yang dengan talabul ilmi dia mengerti mana yang hak, mana yang batil. Mana al-huda dan mana ad-dalalah dalam setiap permasalahan ad-din. Maka anak-anak kita wajib untuk kita bentengi dari segala yang berpotensi menyeret mereka ke dalam an-nar. Yang itu diwujudkan dalam bentuk at-tarbiyah, pendidikan anak-anak kita. Tanggung jawab ayah yang akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih. Masing-masing kalian adalah penanggung jawab dan masing-masingnya nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Farrajulu ra'in ala ahli baitihi. Seorang suami adalah penanggung jawab terhadap keluarganya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan ditanya tentang tanggung jawabnya tadi. Apa tanggung jawab ar-rajul? Antara lain, qu anfusakum wa ahlikum nara. Wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti zawjiha wa waladihi. Seorang ibu adalah penanggung jawab atas rumah suaminya dan anak-anak suaminya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah tabaraka wa taala. Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ketahui, semua kalian adalah penanggung jawab dan semua kalian akan dimintai pertanggungjawabannya nanti. Tanggung jawab pertama dan utama pendidikan anak-anak kita, pendidikan akidahnya, ibadahnya, akhlaknya ada di pundak kedua orang tua. Sebelum para guru, sebelum para mudarrisin, sebelum pondok-pondok pesantren. Dan peran orang tua sangat besar. Tentu semua dengan hidayah Allah dan ketentuan Allah yang maha mutlak. Tetapi kita diperintahkan oleh Allah untuk menempuh upaya al-asbab, sebab-sebab yang mengantarkan kepada hidayah. Dan selamatnya kita dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dan keluarga kita. Di antara bukti, dalil yang menunjukkan bahwa orang tua sangat berperan terhadap nasib akidah anaknya, nasib iman dan akhlak anak-anaknya adalah hadis Nabi alaihi salat wassalam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan ke muka bumi ini, mereka dilahirkan di atas fitrah yang suci, suka dan cinta cenderung kepada kebenaran. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak yang tadi dilahirkan di atas fitrah itu tadi menjadi seorang Yahudi, atau menjadi seorang Nasrani, atau menjadi seorang berakidah Majusi, penyembah api. Kedua orang tuanya. Hadis ini menekankan pengaruh dan peran kedua orang tua. Ini di satu sisi, betapa peran orang tua sangat besar secara dalil-dalil syar'i. Maka wahai abi dan ummi, ayah dan ibu, mari persiapkan diri kita menjadi seorang pendidik. Persiapkan diri kita untuk mengemban sebuah tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab besar ini semakin terasa besar ketika kita melihat, menyaksikan, mendengar secara langsung kerusakan-kerusakan yang terjadi di zaman kita hidup. Kemungkaran-kemungkaran akadi, pemungkaran-kemungkaran akidah yang terjadi di zaman kita berjalan di muka bumi ini. Ma'asi dengan segala bentuknya, kemaksiatan dengan segala bentuknya dan dengan segala fasilitas serta medianya, yang mungkin tidak ada pada masa 20 tahun yang lalu, apalagi 40 tahun yang lalu. Di zaman yang kita seolah-olah tidak bisa lepas dari media tersebut, kita diikat untuk tidak lepas dari media-media itu. Dibuatlah berbagai alasan yang menarik untuk kita kemudian tetap terikat dengan media-media itu. Padahal 20 tahun yang lalu belum ada, dan kita bisa hidup. Yang berdagang bisa berdagang, pendidikan berjalan, dakwah berjalan. Alhamdulillah. Tapi sekarang kita didesain, ya, oleh para pedagang-pedagang media, ya, untuk kita terikat dan tergantung, seolah hidup kita tidak akan bisa berjalan tanpa itu. Sehingga dengan itu pendidikan dan tarbiyah diri kita, keluarga kita dan anak-anak kita semakin sulit, semakin berat. Ana yakin tak seorang ayah atau ibu yang merasa benar-benar cinta kepada putra-putrinya dan mendambakan anak-anak atau putra-putrinya ini menjadi ahlul jannah, selamat dari azabun nar, dia akan sulit untuk hidup nyaman dan tidur nyenyak melihat kondisi zaman yang seperti ini mengancam keselamatan iman, akidah, akhlak, ibadah anak-anak kita. Bahkan kita sendiri dan rumah tangga kita terancam. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui setelah kita menyadari bahwa pendidikan putra-putri kita adalah tanggung jawab utamanya berada pada kedua orang tua, bahwa pendidikan anak-anak ini di zaman seperti ini membutuhkan mujahadah, perjuangan dan pengorbanan. Perjuangan dan pengorbanan. Tanpa itu rasanya sulit kita akan melahirkan generasi dari putra-putri kita ini yang kokoh imannya. Perlu diketahui bahwa anak-anak kita ini akan hidup di masa yang lebih sulit dari kehidupan kita sekarang. Lebih berat untuk mempertahankan iman. Zaman yang sangat dikhawatirkan, seperti yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira, aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Seorang di pagi hari dia masih mukmin, di sore hari dia menjadi kafir. Atau sebaliknya, di sore hari masih mukmin beriman, di pagi harinya dia telah keluar dari iman. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual akidahnya untuk sesuatu nilai duniawi yang murah. Gak tahan hidup susah, takut menjadi seorang yang penakut, jaban, takut terhadap keselamatan jiwanya, takut terhadap keselamatan hartanya dan nasibnya di dunia ini. Tapi dia tidak takut tentang nasibnya di akhirat. Akhirnya apa? Dia siap menjual agamanya. Dia siap untuk berwarna-warni, bertalawun. Untuk menghadapi pola hidup yang seperti itu agar dia selamat. Dengan kata lain, wal'iyadu billah, menjadi kondisinya seperti orang-orang yang Allah beritakan, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ayat ini berbicara tentang salah satu sifat munafikin, yaitu kata Allah, apabila mereka berjumpa dengan kaum mukminin, hadir di majlis-majlis mukminin, bersama dalam komunitas mukminin, mereka menyatakan amanna, kami beriman. Tapi ketika mereka berjumpa dengan komunitasnya yang lain, dengan pimpinan-pimpinan, para tokoh-tokohnya yang lain, mereka mengatakan, enggak, kami sebenarnya bersama kalian. Kalau kami sempat duduk dengan mereka, ke sekedar mengolok-ngolok mereka aja, mempermainkan mereka. Al-munafiqun akhirnya menjadi penggembos syariat Allah. Kenapa itu tadi? Menjual agamanya. Yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Mereka membeli dengan harga ayat-ayat Allah itu tadi dengan harga yang sangat murah. Memperjualbelikan ayat, memperjualbelikan dalil. Kita tidak ingin generasi dari anak-anak kita ini menjadi seperti itu. Tapi kita ingin generasi ini menjadi generasi yang kokoh, tangguh, gak pernah takut terhadap kehidupan dunia ini, hilang darinya. Sebagaimana ini telah dituntunkan oleh generasi terbaik, sahabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi. La yakhafuna filla laumata laim. Orang-orang yang tidak pernah takut celaan orang-orang yang mencela ketika mereka mengamalkan agama Allah. Ayyuhal aba wal ummahat, wahai para orang tua, ayah dan ibu. Karenanya kita bertanggung jawab hari ini, yang dengan pertolongan Allah dan masyiahnya menentukan nasib anak-anak kita dalam kehidupannya nanti. Apakah dia akan menjadi seorang mukmin yang istiqamah, ataukah anak-anak kita wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah, menjadi generasi yang munafik. Karena itu, pertama yang penting diketahui oleh para orang tua dalam upaya pendidikan dan tarbiyah anak-anak adalah meletakkan pendidikan anak-anak itu pada tempat yang soleh. Tempat-tempat pendidikan yang soleh manhajnya, soleh akhlaknya dan ibadahnya. Ini yang pertama. Dan apabila itu sudah dilakukan, sebagaimana tadi sudah disebutkan, bahwa tanggung jawab utama ada pada abi dan ummi. Pihak pondok, pesantren atau ma'had, statusnya adalah al-muta'awin, yang bertaawun dengan para orang tua dengan mendirikan pondok pesantren. Bukan pondok ini pondok komersial, tapi bentuk taawun, kepedulian terhadap pendidikan putra-putri kita. Merasa terpanggil para asatidzah untuk mendirikan pondok dengan segala tantangannya, menyita waktu yang cukup banyak, tenaga dan pikiran. Berbeda dengan pendidikan umum, tidak terlalu dipikirkan walaupun diharapkan, tapi tidak terlalu dipikirkan kesolehan. Yang penting adalah kepintaran. Sehingga ketika anak itu pulang sekolah, apa yang dilakukan di rumah, bagaimana akhlaknya, mereka terserah. Yang penting di hadapan mereka di sekolah tidak melakukan apa-apa. Mau akidah anak-anaknya benar-benar akidah di atas Quran was sunnah, terserah. Ataukah tidak, urusan mereka. Tapi pendidikan pondok pesantren memikirkan kesolehan anak-anak didik. Bersama itu, semua itu sifatnya adalah ta'awun. Kalau kita menyadari ini, wahai para ayah dan ibu, persiapkan diri kita untuk benar-benar menjadi pendidik. Bukan membiayai pendidikan, itu salah satu daripada tugas kita, kewajiban kita. Tapi menyiapkan diri kita sebagai pendidik. Namanya pendidik yang menginginkan kebaikan, kesolehan iman anak-anaknya, menginginkan kesolehan akhlak anak-anaknya, ibadah anak-anaknya. Tentu itu tidak datang begitu saja, kecuali dengan masyiah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tentu itu akan datang melalui upaya. Di antara upaya tersebut adalah kesolehan ayah dan ibu. Kesolehan ayah dan ibu. Kita menginginkan, misal, anak-anak kita adalah seorang yang tekun beribadah, serius dalam beribadah. Tapi sulit rasanya kalau anak-anak tersebut tidak melihat contoh dan teladan dari orang tuanya dalam hal ibadah. Betul, memang anak itu di pondok menguasai materi, belajar menghafal dalil tentang beberapa hukum ibadah dan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan ibadah dan amal saleh. Hafal dan bisa menjawab dalam ujian, nilainya bagus, baik. Tapi giliran beramal, kok susah? Kenapa susah? Perlu kita evaluasi. Ada beberapa faktor. Tetapi sekarang yang di hadapan saya adalah para orang tua. Di antara faktor itu adalah tidak adanya uswah hasanah dari abi dan ummi. Tidak adanya teladan yang baik. Jarang anak-anak melihat abi melakukan atau ummi melakukan sholat duha. Jarang sekali anak-anak melihat abi dan ummi melakukan sholat sunnatul wudhu. Apalagi qiyamul lail. Anak-anak jarang melihat, mendapati itu. Begitu juga, bahkan jarang anak-anak di rumah melihat abi dan ummi melakukan tilawatul Quran. Nuansa atau suasana di rumah jauh dari tilawatul Quran. Dilihat, disaksikan oleh anak-anak. Berat rasanya untuk kemudian melahirkan generasi yang punya keseriusan dan perhatian terhadap ibadah, terhadap Al-Quran. Jarang melihat abi dan umi sibuk dengan zikir. Anak-anak mendengar abi nelpon urusan bisnis, telepon lagi janji untuk urusan transaksi ini. Abi dan ummi sebentar-sebentar sibuk dengan alat-alat tersebut. Media-media. Sulit rasanya untuk menjadikan anak atau melahirkan anak-anak yang soleh. Ini contoh. Anak-anak belajar di ma'had tentang pentingnya ilmu dan fadilahnya talabul ilm. Dalil-dalil mereka hafal. Bahkan mungkin nasihat para ulama dan kisah-kisah para ulama mereka mendengar. Tapi anak-anak tidak mendapati abi dan ummi punya keseriusan dalam talabul ilmi. Ya, syukur-syukur bisa hadir dalam ta'lim yang diadakan sepekan sekali atau dua kali. Tapi di rumah, suasana di rumah itu yang terpenting. Tidak nampak suasana ilmu. Misal, hampir tidak terlihat oleh anak-anak ummi mendengarkan rekaman kajian atau pelajaran di bidang-bidang ilmu din, jarang melihat Umi mendengarkan kajian pelajaran akidah atau pelajaran tafsir. Umi hanya sibuk dengan alat-alat telekomunikasi dengan berbagai fiturnya. Disaksikan oleh anak-anak. Sehingga nasihat-nasihat dan pelajaran-pelajaran yang diberikan kepada anak-anak tidak membekas. Keteladanan dalam berzikir. Anak-anak belajar di pondok zikir pagi dan petang. Anak-anak enggak melihat asar yang nampak dari berzikir dari abi dan ummi. Orang yang berzikir akan nampak asarnya. Nampak pada perilakunya. Akan terlihat. Contoh saja zikir yang mungkin lebih mudah terlihat. Di samping tilawatul Quran. Misal. Zikir selesai wudu. Keluar dari tempat berwudu. Dia membaca zikir. Berdiri sejenak. Ataupun sambil berjalan. Membaca doa setelah wudu. Yang dihafal oleh anak-anak kita. Gak pernah terlihat. Keluar dari wudu. Nah itu diangkat ya. Keluar dari wudu ambil telepon. Telepon kering. Diterima telepon. Belum membaca zikir dia. Setelah wudu. Dikumandangkan suara azan. Ini mungkin lebih mudah lagi. Suara azan di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abi dan Umi berbincang terus, tertawa di telpon. Ya, sibuk membalas atau mengirim WA dan yang lainnya. Azan terus dikumandangkan. Padahal anak-anak itu belajar tentang sunnah menjawab, meniru ucapan muadzin yang Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza sami'tumun nida' faqulu mithla ma qala al muadzin." Jika kalian mendengar suara kumandang azan, ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwata illa billah. Melihat anak-anaknya sedang bermain, sini nak, sini. Peluk. La haula wala quwata illa billah. Nah. Yang itu bergurau anaknya, kakaknya. La hayya 'alas shalah, adzan, adzan. Diajarkan untuk menghormati simbol-simbol Islam. Tidak didapati di rumah. Sehingga tidak ada suasana khusyuk di rumah. Akhirnya, anak-anak pun terkontaminasi dengan itu. Dan ini berpengaruh saat mereka kembali ke tempat belajar. Dan ini sangat memprihatinkan ketika sebagian dari orang tua, sebelum saya sebutkan ini, di antara permasalahan penting bahwa para orang tua menyadari pendidikan anak-anak kita ini dengan pihak pondok pesantren sifatnya ta'awun. Tolong menolong. Jangan sampai pihak pondok bekerja sendiri. Bukan tugas orang tua hanya sekedar mengantarkan di pagi hari dan menjemput di sore hari. Atau mengantarkan di awal pekan dan menjemputnya di akhir pekan. Atau mengantarkannya pasca liburan dan menjemputnya saat liburan. Bukan hanya tugas orang tua mengirimkan kebutuhan anak-anaknya di pondok entah SPP ataukah yang lainnya. Bukan hanya itu. Membelikan kebutuhan-kebutuhan anak-anaknya selama di pondok. Itu salah satu tugas. Tapi ada yang lebih penting dari itu. Yaitu ta'awun dalam proses tarbiyah pendidikan anak-anak ini. Nah, jam berapa anda? Sudah masuk waktu azan. Nah, fadhal muadzin yuadzin. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ba'd. Telah disebutkan tadi bahwa pentingnya adanya ta'awun antara pihak ma'had atau pondok dengan para orang tua dalam pendidikan anak-anak. Sangat tidak mungkin pondok atau ma'had berjalan sendiri tanpa diiringi kerjasama para orang tua. Karenanya diharapkan para orang tua dapat memahami di antara bentuk ta'awun yang diharapkan adalah para orang tua memahami ketentuan kebijakan-kebijakan ma'had terkait pendidikan. Kebijakan-kebijakan ma'had itu telah melalui proses pengkajian, melalui proses diskusi dan studi banding dengan ma'ahid atau pondok-pondok pesantren lainnya. Hasil diskusi para asatidzah demi kebaikan bersama. Karena dalam pendidikan ma'ahid tidak hanya anak kita, tetapi anak-anak yang lainnya. Sehingga dengan itu ma'had membuat ketentuan-ketentuan untuk melindungi semua anak-anak. Untuk menjadikan proses belajar mengajar pada puncak kebaikannya. Ambil contoh misalkan sebagian ma'had mengeluarkan adanya buku komunikasi yang mengkomunikasikan, menghubungkan antara pendidik di ma'had dengan pendidik di rumah para orang tua. Di buku komunikasi itu ada pesan-pesan baik dari ma'had ataukah dari rumah, dari orang tua. Pesan apa saja yang dianggap penting dan baik? Bisa saja pesan itu terkait fisik anak-anak. Ada anak yang sakit, membutuhkan perhatian dari orang tuanya. Dia mengeluhkan sesuatu sejak berangkat dari rumahnya hingga sampai di ma'had. Ada tulisan atau pesan dari pondok. Atau terkait non-fisik, terkait akhlak dan perilaku anak-anak antum di pondok pesantren. Dengan harapan ketika di rumah ada perhatian dari orang tua untuk menasehati, menguatkan nasihat-nasihat yang sudah disampaikan di pondok untuk anak tersebut. Ini bentuk ta'awun, peduli. Orang tua juga menulis pesan baik terkait fisik anak ketika di rumah, mungkin dipesankan agar di pondok ada beberapa hal yang perlu dihindarkan dari anak ini, atau terkait terlebih perilaku anak-anak. Di rumah suka mengganggu adiknya, di rumah suka berkata kasar kepada orang tua misalkan, ketika di rumah kurang perhatian terhadap sholat, ketika di rumah malas murajaah, harus dipanggil, harus dimarahi. Tulis pesan itu. Di rumah anak-anak ini cenderung untuk keluar ke rumah tetangga. Sampaikan kepada pendidik agar di pondok bisa ditangani, dilanjutkan dengan nasihat-nasihat. Nah, ketika ada ta'awun seperti ini, pendidikan itu menjadi lebih ringan walaupun dia berat. Ini contoh terkait buku komunikasi. Tapi sering kita mendapati buku komunikasi anak yang semestinya dibaca dan ditandai dengan paraf atau tanda tangan orang tua menunjukkan ayah atau ibunya telah membaca. Duduk di malam hari, buka buku komunikasi anak, lihat, mungkin ada pesan di situ. Lihat buku-buku anak-anak yang pulang dari ma'ahad, dibolak-balik halaman demi halaman, mungkin di sana kita mendapati sesuatu yang kurang tepat atau tidak pantas dilakukan oleh anak. Kadang anak-anak itu menulis tulisan-tulisan di balik buku atau di lembar terakhir. Buku berisi dalil-dalil, buku berisi ilmu, dibubuhi di sana kata-kata yang tidak pantas. Kita sebagai orang tua menasihati, bukan demikian wahai anakku, ini ilmu, ini Al-Quran, ini ayat-ayat suci. Kalau kita umat Islam sebagai anak Muslim tidak bisa menghormati ayat-ayat suci kalamullah, bagaimana orang lain akan menghormati Al-Quran kita? Diingatkan, ada kata-kata yang tidak pantas, entah apa saja bentuknya tidak pantas, caci makian atau yang lainnya yang malu untuk disebutkan. Antum sebagai ayahnya atau juga ibunya melihat buku-buku anak-anak tadi, ini pendidikan yang tadi telah disebutkan, ingin melahirkan kesolehan dengan izin Allah dan pertolongannya. Bahkan kita mendapati sebagian buku komunikasi itu tidak ada kepedulian dari orang tua, walaupun hanya dengan memberikan tanda paraf. Tidak ada kepedulian. Maaf Ustaz, kami sibuk. Loh, apa para Ustaz tidak sibuk? Dia meninggalkan rumah tangganya, meninggalkan keluarganya, ustazahnya berangkat dari rumah, mengajar dengan membawa bayinya. Tidak bisa dia memasak di rumah karena ada tugas-tugas di ma'had. Bahkan tidak sempat membersihkan rumahnya. Sang suami pun yang juga pengajar, sabar menghadapi istri yang dia juga mudarrisa. Beberapa pekerjaan rumah terbengkalai. Masa antum tidak punya kesabaran untuk sekedar membuka buku komunikasi dan buku-buku pelajaran atau buku tulis anak-anak antum? Berarti kita mendapati di sini tidak adanya keseriusan dan kemauan yang jujur terkait pendidikan anak-anak antum. Kalau sekedar buku komunikasi tidak ada tanda paraf, tidak ada sesuatu yang menunjukkan orang tua telah membacanya, apalagi yang lebih dari itu. Lebih dari itu misalnya pondok membuat peraturan, diharapkan di rumah-rumah para orang tua dikosongkan dari beberapa perkara mungkar, entah itu bacaan-bacaan yang berisi mungkar atau alat-alat yang menampilkan kemungkaran-kemungkaran. Sebut saja televisi, masih didapati di rumah sebagian wali santri di beberapa ma'had, di beberapa pondok pesantren, yang masih didapati di rumahnya televisi, sebuah alat yang sampai hari ini banyak orang kesulitan mencari nilai positifnya. Orang yang mengerti syariat Allah, mengerti Al-Quran dan Sunnah, sampai hari ini sulit menemukan hal positif di televisi, walaupun hanya 1-2%, apalagi sampai 10%. Artinya mayoritas yang ada di sana adalah kerusakan. Kalau tidak moral dan akhlak, maka kerusakan akidah dan iman. Namun sebagian orang tua tidak peduli. Ya, kalau ketidakpedulian dia itu hanya berparuh berpengaruh negatif kepada putranya atau putrinya saja, itu pun sudah kerugian besar dan itu pun sudah pertanggungjawaban besar. Tapi yang lebih disayangkan ketika pengaruh negatif alat-alat ini, media-media tersebut, menular kepada anak-anak lain, teman-temannya di pondok. Ada yang pulang atau datang ke pondok setelah liburan bercerita tentang cerita-cerita khurafat, semisal cerita hantu. Dari mana? Setelah ditanya oleh ustaz, ternyata dia menonton televisi di rumah. Orang tua yang seperti ini, orang tua yang tidak punya rasa tanggung jawab terhadap anaknya dan anak-anak yang lainnya. Tidak ada rasa tanggung jawab untuk berta'awun dengan pondok. Dia berkhianat. Berkhianat ayah dan ibu yang seperti itu terhadap tanggung jawab pendidikan anak yang Allah bebankan kepada dia. Dia berkhianat kepada Allah. Dia berkhianat kepada anak-anaknya. Dia berkhianat kepada pondok pesantren. Tiba-tiba anaknya datang ke pondok mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak senonoh dan tidak patut diucapkan oleh anak seumur itu. Dari mana? Dia dapat dari televisi. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah merahmati kita semuanya. Pondok membuat peraturan agar dijauhkan dari anak-anak kita handphone dengan segala bentuknya. Dari yang jadul sampai yang canggih. Tapi tidak sedikit orang tua yang melanggar aturan ini, bisa karena ihmal, sikap mengentengkan masalah, tidak peduli. Ini satu, ihmal. Tahu dia ada peraturan, tapi di rumah enteng saja alat-alat ini ditaruh, diletakkan di mana saja dia mau. Mengoperasikan alat-alat ini di hadapan anak-anaknya, sehingga anaknya tergoda, terpancing untuk tahu. Mau memakai punya abi atau umi gak mungkin, maka dia akan cari alternatif lain. Mengajak temannya yang di rumahnya abi dan uminya mudah meminjamkan HP. Atau dia akan mencari alternatif lain, yaitu membeli HP. Dari mana uangnya? Dia akan olah otak anak ini untuk mendapatkan uang. Uang yang diberi oleh abi dan uminya gak cukup, maka dia harus mencari. Dari mana? Jatuh pada kemaksiatan berikutnya, sampai pada tingkatan anak itu, maaf-maaf saja, mengambil hak orang lain. Demi mendapatkan HP, atau na'udzubillah, mengambil HP-nya orang lain, uang orang lain atau HP orang lain. karena dia tergoda. Siapa yang merusak? Abi dan Ummi. Terjadi berbagai peristiwa akibat kelalaian di poin ini saja. Peristiwa-peristiwa yang telah sampai laporannya kepada asatidzah dari berbagai ma'had yang malu untuk disebutkan. Lagi-lagi orang tua. Ayo, kita beneran nih, serius ingin menyelamatkan anak kita dengan izin Allah dari azab an-nar. Yang tadi saya sampaikan, kalau anak itu sakit fisiknya, flu atau sakit gigi, ataukah ada yang berdarah di tubuhnya, dia akan cepat mengambil langkah. Cepat. Serius dia. Dia tidak peduli kalau kalbunya yang berdarah, imannya yang robek, akhlaknya yang terkena penyakit. Enggak ada upaya yang serius. Nah, ikhwani fiddin, para aba dan para ummahat, para ayah dan ibu. Tadi saya katakan peristiwa demi peristiwa terjadi. Saya malu untuk menyebutkannya karena juga hadir di tempat ini anak-anak. Walaupun saya berharap sebenarnya anak-anak tidak perlu hadir di majelis ini, sehingga kami bisa, saya lebih bisa leluasa menyampaikan apa yang penting untuk disampaikan. Tapi saya berharap antum memahami maksud yang ana maukan. Malu lisan mengucapkannya. Gara-gara ibu bermudah-mudahan melanggar himbauan ma'had, harapan pondok pesantren, melalui berapa kebijakan-kebijakan. Dan yang lebih disayangkan, lebih menyedihkan, adalah ketika kesalahan dan kesalahan fatal yang menimpa efeknya kepada anaknya tadi berlanjut kepada anak orang lain. Sekali lagi, semoga tergambar di hadapan antum apa yang saya maksudkan. Yang gak sanggup lisan mengucapkannya. Kalau tadi saya sempat mengucapkan dan masih sanggup lisan saya mengatakan, mungkin anak itu akan terdorong untuk mengambil hak orang lain. Masih sanggup lisan mengucapkan. Kasihan anak-anak itu, kasihan. Mereka jadi korban kelalaian orang tuanya. Ini jika bentuknya tadi saya katakan an ihmal, disebabkan tidak peduli, tidak ada keseriusan, mengentengkan masalah. Ada yang sebabnya bukan ihmal, tetapi dia punya logika-logika sendiri, ayah atau ibu. Logikanya dia mengatakan bahwa jangan dicegah anak-anak itu, biarkan. Yang penting adalah kontrol. Masya Allah teorinya. Biarkan. Kalau dilarang-larang dia akan makan, mencari nanti. Tapi biarkan dia. Tapi kontrol. Masya Allah. Ini bukan saatnya berbicara ya akhi dan berteori. Ini saatnya beramal. Mengontrol. Masya Allah. Antum bisa 24 jam bersama terus, bisa dekat dengan anak antum seperti Raqib dan Atid. Atau yang seperti Allah katakan, inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya ada malaikat yang mengawasi kalian, kata Allah. Terus mereka mengawasi dan tahu apa yang kalian kerjakan. Kita ini malaikat yang bisa mengawasi. Teori antum berucap, ya akhi,
anak antum, antum jadikan korban teori antum, kepandaian berbicara antum. Ya akhi, saya berbicara ini karena sudah terjadi di beberapa kota. Orang tua yang memaksakan teorinya dan tidak peduli terhadap himbauan pondok. Akhirnya benar-benar terjadi. Dan berefek kepada anak-anak kita yang lainnya yang salihin. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Akhirnya di sebagian asatidah, sebagian pengurus ma'had bertanya, Ustaz, bagaimana menyikapi sebagian wali santri yang tidak mau melaksanakan himbauan pondok dan malah dia punya kebijakan sendiri? Maka saya jawab, nasihati. Sudah Ustaz, ya, kalau sudah sampaikan bahwa untuk sementara ini kita belum bisa bekerja sama. Ini anak antum, monggo silahkan antum didik di rumah. Kita belum bisa bekerja sama. Dan kita tidak menjamin bahwa anak, hidayah anak antum ada di pondok. Belum tentu ya akhi. Mungkin saja hidayah anak antum ada di rumah antum. Cuma hanya saja pondok belum bisa berta'awun. Normal. Antum akhun salafi antum. Masya Allah, jazakallah khair. Nah, saudara kita, cuma kita belum bisa bekerja sama. Silakan, antum bawa ke rumah, didik dengan cara antum. Dan kita mengatakan mungkin saja hidayah ada dengan cara antum, tapi di pondok belum bisa. Normal kan seperti ini? Ini kan transaksi kerjasama akhirat ini kita. Sebagaimana dalam transaksi kerjasama dunia, kalau kita tidak sepakat dalam beberapa ketentuan dan persyaratan, biasa saja. Oh, berarti belum deal. Belum bisa kita bekerja sama, ya sudah. Lanjutkan, antum tetap saudara kita muslim. Daripada sudah sepakat di awal dan sudah ditandatanganin, setuju, kemudian dilanggar, dikhianati. Itu akan menciptakan kerugian yang besar, bahkan sampai hubungan baik menjadi hancur. Maka kita katakan, silakan bawa ke rumah. Belum, mungkin memang hidayah antum bukan di pondok ini, bukan di masjid ini, bukan di kelas itu. Silakan. Kenapa? Karena pondok punya tugas melindungi anak-anak didik yang lainnya. Ayyuhal ikhwah, tantangan hidup yang seperti ini, yang sekarang kita hidup ini begitu besar, dan pendidikan di zaman ini lebih berat dari pendidikan di masa 20 tahun yang lalu. Kemudian, tidak cukup waktu berbicara panjang, lebih luas tentang pendidikan, walaupun sebenarnya masih banyak hal yang harus disampaikan kepada para ayah dan ibu. Tetapi yang juga penting disampaikan di sini, ad-du'a, ad-du'a. Banyak-banyak doa kepada Allah untuk meminta hidayah buat anak kita, buat diri kita dan anak-anak kita. Tapi jangan lupa bahwa doa itu ada sebab-sebab dikabulkannya dan ada penghalang-penghalang untuk dikabulkan. Coba evaluasi, baca ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, ingat baik nasihat para ustadz kita, ya, tentang penghalang-penghalang dikabulkannya doa. Tapi kita berdoa terus, cuma perlu evaluasi, perlu evaluasi. Dan dalam kesempatan ini, ana melihat banyak anak-anak kita. Sedikit nasihat buat antum, wahai anak-anak didik kami, bahwa kalian ini dibenci oleh asyaitan. Kalian ini dibenci oleh Yahud, oleh Nasoro,
oleh kaum kuffar, kalian dibenci dan kalian ditakuti oleh mereka. Mereka menginginkan kalian hancur, menginginkan akhlak kalian akhlak yang jelek, sehingga kalian tidak lagi punya semangat bertauhid. Itu yang mereka harapkan. Mereka menginginkan kalian menjadi generasi yang lembek, yang lemah, tidak ada semangat Islam. Mereka ingin menghancurkan kalian dengan berbagai cara. Jadilah kalian anak-anak yang soleh. Kehidupan ini akan berakhir. Dulu ayah-ayah kalian sama seperti kalian umurnya, tapi sekarang sudah mulai tua, sudah mulai sepuh, sudah mulai semakin dekat kepada kematian, dan antum pun akan melalui itu. Nah, ketahui wahai anak-anak didik kami, para ulama yang sudah menyumbangkan ilmu untuk umat ini, mereka juga dulu juga sama seperti kalian, menghafal Quran di masa kecilnya, capek, lelah, menjaga akhlaknya, menjaga ibadahnya. Para masyayikh kita, baik yang masih hidup ataupun yang telah wafat, bukan tanpa perjuangan mereka menjadi ulama dan Allah jadikan ulama. Bukan tanpa perjuangan, bukan tanpa sakit, bukan tanpa lelah. Itulah yang ditakutin. Ketakutan Yahudi dan Nasoro terhadap Abdul Aziz ibn Baz, seorang Abdul Aziz ibn Baz, melebihi ketakutan mereka pada kekuatan senjata-senjata berteknologi mutakhir. Ketakutan al-Yahud wa al-Nasara kepada semisal al-Imam, al-Allam al-Muhaddith al-Albani, melebihi ketakutan mereka kepada yang meneriakkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jihad, jihad, jihad. Tidak takut al-Yahud wa al-Nasara terhadap mereka. Mereka sangat takut kepada sosok-sosok besar seperti itu, pembina-pembina umat. Dulu mereka kecil seperti kalian. Dulu mereka menghafal Quran di umur-umur seperti kalian dengan lelah, capek, terus mereka menghafal. Mereka juga digoda untuk melakukan akhlak-akhlak yang jelek oleh syaitan, baik syaitan manusia maupun syaitan dari kalangan jin. Tapi mereka teguh dengan pertolongan Allah, berdoa. Sejak masih kecilnya dikenal orang-orang yang akhlaknya baik. Enggak lama ayah-ayah kalian akan wafat. Ustadz-ustadz kalian akan wafat. Kalian yang akan berhadapan dengan musuh-musuh tauhid, musuh-musuh Islam. Kalau kalian sejak sekarang tidak berjuang menghadapi hawa nafsu, menghadapi syaitan, kalian akan hancur dan musuh-musuh kalian akan bertepuk tangan gembira tertawa. Mereka menginginkan kalian tergoda dengan alat-alat yang mereka buat, yang mereka ciptakan itu. Mereka tahu kalian respon atau tidak. Mereka tuh punya data mengikuti kalian. Mereka mengikuti kalian semua. Respon kalian itu terus dipelajari. Mereka buat fitur-fitur yang memudahkan kalian untuk meniru akhlak-akhlak murahan, akhlak-akhlak jelek, rendah, hina. Mereka siapkan untuk menghancurkan kalian. Mereka tahu mereka enggak mampu menghancurkan kalian dengan tank-tank dan pesawat tempur. Ketika kalian kuat imannya, ketika kalian sebagai hufadul Quran, ketika kalian sebagai orang yang rajin ibadah, berbudi pekerti, akhlak yang baik, bermanhaj dan akidah yang lurus, mereka tahu bahwa kalian tidak akan mampu dihancurkan dengan senjata-senjata mutakhir, pesawat-pesawat tempur yang canggih, enggak mampu. Karena mereka tahu kalian punya Allah. Tapi di saat kalian lemah, di saat akhlak kalian merosot, mereka pun tidak perlu mengeluarkan senjatanya dari gudang-gudang senjata. Enggak perlu. Disimpan itu. Enggak buang-buang uang mereka. Sudah hancur kalian. Melalui alat-alat itu tadi, Android dan sejenisnya. Kalian akan dihancurkan, wahai abnai, wahai anak-anak kami. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini.
Semoga seluruh amalan kita, perjuangan kita, pendidikan dan dakwah kita Allah nilai sebagai amal saleh yang diterima di sisinya. Semoga Allah ampuni segala kesalahan kita, dosa-dosa kita, dan jangan Allah jadikan dosa-dosa itu sebagai sebab turunnya azab dan terhalangnya pertolongan Allah tabaraka wa taala. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan, dan sampaikan nasihat dan kritikan yang membangun buat saya. Dan saya ucapkan jazakumullahu khairan wa sallallahu sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.